en Facebook. Entonces, bueno, creo que sí, que cada vez, o sea, pocos negocios se libran de ter que estar en redes, la verdad.
Sí, porque, mira, todo isto do que vamos falar, pode llevar a xente que teña un negocio no rural como nunha zona urbana, porque dende fai tempo o digital rompeu esa fenda, ¿no?
Sí, é que, claro, é que o digital, a ver, tens de adaptar, non hai outra. Entonces, eu, por exemplo, vivo no rural, traballo basicamente con xente do rural, e claro, non pasa tanta xente por diante do negocio como nunha capital. Entonces, ti aquí sí que tens que chamar pola xente. Pero que na capital tens que diferenciarte da xente. Entonces, ao final, se é unha estrategia ou outra, ti sempre necesitas estar chamando a atención e marcando a diferencia. Porque que a competencia é atroz, o sea, haina por todas partes. Entonces, tanto sea físicamente como digitalmente, ti estás competindo todo o tempo.
Bueno, eso, insistimos, hai moito traballo detrás, que o comentaba a propia Rebeca, ¿no? Que parece que non, como é gratis, empezas a valorar, ¿no?, ese traballo que facedes.
Sí, sobre todo a raíz da pandemia. A raíz da pandemia notei un crecemento grandísimo de xente que te preguntaba, porque claro, cos negocios cerrados, a xente pues quería vender igual, claro. Como vendes? Aí é cando necesitas unha plataforma, porque a porta estaba cerrada. Entonces, bueno, aí empezaron a medrar moitísimas plataformas todas, e a xente empezou a darse cuenta que necesitaba. Tamén te chaman moito cando eles proban. Cando a xente proba a facelo eles, e se dá cuenta que se desespera, aí é cando chaman e din, cobra que teñas que cobrar, bueno. Vale.
Isto cambiou, isto veu ben, as cousas que son como son, para valorar o traballo que facedes,
Sí, sí, sí.
Hai que buscar sempre a parte positiva.
Sí, no, para nós ben, pero bueno, para eles eu creo que tamén, porque ao final a xente que empeza a explorarlo e a utilizar ben a ferramenta dase cuenta que sí que medra, porque a xente claro. Estaba preguntando por cousas que viron en internet, entonces dirán, bueno, esto ve sí.
Sí.
Claro.
Pues nada, pues de todo isto, falará Rebeca mañá a partir das 8 da tarde no local social da Rúa Vallinclán de Laxe. Temos que agradecer a Rebeca que nos prestara estes minutos aquí no Voces de Bergantiños. Rebeca, unha aperta.
Muchísimas gracias a vos. Esperamos vervos ali.
Chao.
Gracias.
Funeraria Santa Marta, Virgen Milagrosa, surge de la unión de dos de las empresas familiares más representativas de la zona. A consecuencia de dicha unión, podemos prestar servicios funerarios en cualquier punto de la comarca, en tanatorios propios o concertados. Por eso,
en los momentos más difíciles, cuando la vida nos pone a prueba, Funeraria Santa Marta, Virgen Milagrosa, está aquí para brindarte apoyo y dignidad. Con un enfoque en el respeto y la compasión, ofrecemos servicios personalizados para honrar la memoria de tus seres queridos. Cada vida es única y así deben ser despedidas. Por eso muchos lo tienen claro. Cuando llegue el momento elegirán Santa Marta Virgen Milagrosa. Funeraria Santa Marta Virgen Milagrosa. Estamos contigo en cada paso del camino. Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas, pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo. Somos tu tienda.
Atención pequeños escritores da Costa da Morte. Chega a 21ª edición do concurso Contos de Nadal. Un concurso de relatos de Nadal para nenos do segundo ciclo de primaria. Participa e demostra a túa creatividade en só 2 folios. Tes ata o 30 de novembro para enviar a túa historia e optar a premios incribles para os 3 mellores relatos. Non perdas a oportunidade, inscríbete xa no teu colexio e envía o teu relato a eventos.carballo@lavoz.es. 21 edición do concurso Contos de Nadal, a túa historia conta. Patrocinan EDP e Fundación EDP. Organizan Radio Voce La Voz de Galicia, coa colaboración dos concellos da Costa da Morte.
¿Quieres mejorar a tu audición? Para nenos, jóvenes y adultos, en OEMAIS Centros Auditivos disponemos de audífonos recargables con conexión o móvil e invisibles, y por menos de un euro o día. Escolle entre 6 gamas diferentes para colocar, oír e disfrutar. Pide cita gratuita en oemais.com para comprobar a diferencia. OEMAIS Centros Auditivos, a tu nueva audición, fácil, rápido y sin complicaciones.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones. Primera parte. En el momento de contratación de la póliza de generales, le asesoramos sobre las prestaciones que debe contratar. Ni de más, encarece la póliza, ni de menos, se produciría infraseguro. Y ahí el coste sería más bajo, pero con problemas en caso de siniestro. Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, segunda parte. En decesos para hacerse con su póliza, les aseguran que no hay pérdida de derechos en la modalidad de nivelada. Es falso. Los tiene desde el momento de la contratación hasta el final de la póliza. Tengan mucho cuidado, pues la pérdida de esos derechos representa para los asegurados un perjuicio económico considerable.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas. Pide los presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo. Somos tu tienda.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía. Razones, tercera parte. Desconfíe de las propagandas de muchas compañías. No están hechas con rigor alguno. Muchas de ellas terminarán haciéndoselo gratis. Escúchelas con atención y observe cuánto indicamos. Es lo más parecido a un mercadillo, con perdón del mercadillo. Y por último, viaje por su cuenta y en la fecha que elija. Es más seguro. No corra riesgos innecesarios. Se suele decir que nadie regala nada. Nosotros tampoco. Pero regalamos la verdad.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Hai 8 minutos da tarde, falábamos fai un anaco con Rebeca Facal dende Baio, en Baio que seguimos, porque imos falar do que dará de sí a cuarta edición dos premios Fouciño do Audiovisual. Sobre precisamente isto, quenes son os padriños, xa está, xa hai algo público, entre outras cousas. Imos falar con Alex Gándara, que é o coordinador dos premios Fouciño. Que tal, Alex, como estamos?
Hola, moi boas, que tal, gracias por terme aquí.
Nada, a ti por pasarte. Sobre todo porque vamos a falar de algo que a mí particularmente me gusta moito, que é o audiovisual, estes premios Fouciño, que teñen un encanto especial, cuarta edición. Pasou por momentos complicados, pero aí sigue. Hubo que parar, pero que sensacións tendes?
Pois a verdade é que moi boa sensación. Eu creo que hai moita xente, bueno, que nos transmitiu pois que tiña gana, ¿no? Que alegría de que volvamos con Fouciño. O apoio está sendo, a verdade, que moi grande. Estes días mismamente estuvemos falando con negocios da, bueno, de Baio, a ver se quixeran patrocinar o festival, e tivemos moi boa resposta. Entón, nada, as sensacións son moi boas. O apoio do concello tamén está sendo total, así que a verdade é que nos están facilitando todo o mundo o traballo moitísimo, e estamos moi contentos en ese sentido.
Bueno, eso que nos gusta ter un festival audiovisual, neste caso de curtametraxes. Bueno, estaban tan contentos que hasta tuve cheves récord de participación, que isto non lo dixemos.
Sí, a verdade é que tamén funcionou moi ben o concurso. bueno, fixemos como durante o curso escolar pasado, así como 10 ou 12 charlas en institutos e da volta, así, más, bueno, un pouco fixemos tamén unha campaña así de comunicación, intentar, pues, que todo o mundo se enterara, ¿no? De que había este concurso, de que volvía, de que os premios están moi ben. Entón, pues, a xente animouse moito, a verdade que pasar así o primeiro ano desta nova etapa, pues tamén moi ben, sí.
Bueno, pues eso, que nos congratulámonos de que continúe este, después de un parón, este es, como decíamos, cuarta edición xa dos premios Fouciño, a pesar de ese parón, arrancabades con forza, récord de participación, e hay que distinguir además que hay dúas modalidades. Son todo cortometraxes, pero hay que distinguir que hay dúas modalidades, ¿no?
Efectivamente, hai a modalidade xeral, que pues, para profesionais ou non profesionais, ¿no? Calquera que se queira presentar libremente, quere presentar libremente as súas curtas, e hai outra categoría que é a escolar, que bueno, para centros escolares de toda Galicia, a maioría dos que se presentaron son da Costa da Morte, da zona, pero hai de toda Galicia, de Vigo tamén, de Pontevedra, bueno, de da Coruña, de varios sitios. Sí. Despois tamén o día 2 de novembro, que é cando se van proxectar as curtas aí no noso local, tamén hai o premio do público, no, o público vai poder votar. Hai ese terceira categoría, ese terceiro premio, digamos.
Bueno, pues esto terá lugar dende o 30 de outubro ata o 2 de novembro, e xa podíamos ver polas redes sociais, xa é público que Mabel Montes e Chema Rei serán madriña e padrillo desta cuarta edición. Nin tan mal, ademais, polo que sabemos, vale, intentades que os padriños sexan xente que ten que ver co audiovisual, pero tal vez non a parte máis visible.
Claro, sí, hasta ahora, bueno, nas outras edicións, pues eran sobre todo xente, bueno, estuvo Jorge Coira na primeira edición, que é director, os outros dous foron actores, ¿no? Bueno, este ano, pues tamén valoramos a posibilidade de traer así alguén, digamos, do famoseo, ¿no? Pero, bueno, al final pareciónos tamén guai, aparte de apostar por dúas persoas que son de Baio,
que tamén é importante, ¿no? O talento,
claro,
que temos aquí,
sí,
ver, non ir buscarlo fora.
Efectivamente, ¿no? Unha parte de toda a programación do festival, pues, está centrada en apoiar, pues, o talento local e promocional, ¿no? Entonces tamén tiña sentido, e tamén nos parece guai, pues, apostar un pouco por dúas persoas que se cadra, bueno, no caso de Mabel sí que é máis coñecida porque é do tempo, na TVJ, ¿no? pero bueno, no caso de Chema, pues, unha persona que está totalmente na sombra, pero que son traballos moi importantes tamén para que o audiovisual teña poida ocurrir, ¿no?
Sí, son esos traballos que para moitos pasan desapercibidos, pero que sin eles bueno, sería bastante máis complicado facer isto. Isto comentábamoslo foi pouco, con Pablo Gómez, que é o montador precisamente de La Virgen Roja, e falábamos de que, bueno, ás veces hai que quedarse ata o final dos títulos de crédito para ver todo o elenco de persoas que traballan detrás das cámaras. En calquera caso, boa elección, Mabel Montes e Chema Rei, claro que sí. Serán os padriños, pero hai máis xurado aí,
Sí, a verdade que o xurado tamén quedou moi guai. Temos a Andrea Villa, que é a co-directora do Carballo Interplay. Temos a María Lado, que, bueno, é máis coñecida como escritora, pero tamén tivo un papel na película O Corno, ¿no? Que levou este ano a Concha de Ouro en San Sebastián. Temos despois a xente máis do pueblo, ¿no? Temos a Fran Gavín, que é o presidente de ADO, da Asociación Cultural, que tamén colabora con nós, que temos a Lito Velo, que é o concelleiro, ¿no? Que é así un pouco en representación municipal.
Bueno, que al final creo que non dixemos como van ser os pases o do día 2 a, digo, do día 30 ao día 2.
Sí, nada, temos un montón de actividades de días, tanto de cine como lúdicas, a ver, a pinchos tamén, que é importante.
Eso es importante, eso garantiza o éxito de
efectivamente.
Se hubiera visto principios, estaba.
Sí, hay que decirlo.
Hay que decir, sí. Habrá pinchos o después faremos un festival.
Sí, efectivamente,
de cine.
Esto ya casi es secundario, ¿no?
Perdón,
nada, que eso, que empezamos o miércoles 30, quinta semana vai ser unha cousa cortiña, ¿no? Vamos pues presentar o festival, haberá un pregón aí dos padriños, despois temos a proxección de segunda a segunda, que é unha curta sobre unha muller de Coristanco e a súa historia de vida, unha señora espectacular, vai estar ademais ela, para falar con ela. Despois o xoves temos un pase de 4 curtametraxes que están moi guai, unha selección así que fixemos un pouco con a temática que son como 4 retratos de 4 personaxes, ¿no? Están centradas en 4 persoas. Despois vamos ter unha actividade moi chula, que a ver que tal funciona, que é o bingo cinematográfico, ¿no? Que é un bingo con cancións de películas. E despois tamén un karaoke, a ver que tal. O venres teremos outro un novo pase, neste caso van ser 4 curtametraxes tamén recentes, así moi destacadas do cine galego, un pouco que xojan entre a realidade e a ficción, ¿no? Entre documental e ficción. E que máis, o venres tamén remataremos con actividade musical, unha noite de regueifas, van vir así varios regueixeiros de Baio e da zona a botar unhas regueifas, unhas improvisacións. Finalmente o sábado, pois é o día grande, ¿no? Vamos a empezar a mediodía con a sesión Bermú a cargo de DJ Tristón, un par de proxeccións tamén. Aí o sábado vais a proxectar a curta que saliu do obrador infantil que fixemos hai uns meses con nenos e nenas de Val. A partir das 6 da tarde xa a proxección das curtas finalistas e despois a entrega de premios cos concertos, ¿no? Camaña Meixeiras, Pantis, Copa Turbo e a Fundija Mayos.
Bueno, pues programación intensa,
intensa.
Nesta volta. Pues ya saben, dende para os amantes do audiovisual, que somos todos, en maior ou menor medida, temos unha cita interesante, con moito protagonismo, ademais da Costa da Morte, entre a xente que presentaba eses traballos. Eso temolo claro, non? Que, Alex, a maioría dos traballos que se presentan son daqui da zona, é certo que veñen traballos de fora, pero haberá moito protagonismo dos veciños e veciñas da Costa da Morte. Todo isto comezará o día 30 e o 2, sairemos o 2 de novembro, sairemos de dúbidas sobre quen se leva o gato a auga, en este caso, quen se leva os premios, a cuarta edición dos premios Fouciño. Ainda vos queda moito traballo por diante, nos debemos estar moi pendientes de como falla o xurado esta cuarta edición. Alex Gándara, coordinador de todo isto. Grazas por estar con nós, nada, moi pendentes
de ese talento. Gracias a vos. Seguimos falando.
Unha aperta, chao.
Unha aperta, chao.
Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz. Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo bons momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. Y además tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte o Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
Os en familia, o barato sae barato.
Costeletas de lombo ou agulla de porco 5,25 € o quilo. Emendo fresco 6,99 € o quilo.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en Autoservicios Familia.
Empresa colaboradora co acontecemento Todos contra o Cancro.
Si estás a pasar por un cancro o tes un familiar que padece,
conta con nos. Si queres falar con alguén que te entenda e saiba polo que estás pasando nestes momentos,
conta con nos. Asociación Española contra o Cancro. Chámanos ao teléfono gratuito 900 100 036. Disponible as 24 horas e os 365 días do ano.
Fronte ao cancro,
conta con nos.
Voces de Tarantinos,
Unha e 21 minutos da tarde. A esta hora recibimos no Voces Literarias a Belén Edreira. Belén, que tal? Podes falar, Alfa?
Poder podo.
Bueno,
non sei se se me oi moi claro.
Bueno, enténdese, che, que xa era bondo, non te preocupes. Isto que foi, do Berrario, outro día, na verbena, da Pilarica, do...
Que vale,
ainda é da semana anterior, ainda estás así.
Eu fixen unha pre-Pilarica o fin de semana anterior e fastidieime toda e a Pilarica pasei na concierre na cama.
Hola.
Aí me estou recuperando.
Que xa non temos edad.
Eu pensaba que sí, pero
non. No, olvídate.
Nada.
Paga factura, xa xo digo,
xa non valemos pa nada.
Xa preguntaba a min. Nos ahora estamos para salir unha noite de troula e pasar un mes na cama.
Exacto,
Xa que nos toca.
Que non sabes si rir ou chorar.
Bueno, é o que hai, é o que hai. Bueno, ti si te ves moi forzada, en fin, nada, resumimos, tampouco vas a estar forzando.
Como que o teléfono apunta.
Aí está. Esta sería a primeira vez, como anécdota non estaría mal, pero vamos a intentar rematar a sección. Empezamos pola vegetariana.
Hombre, tínhamos que falar hoxe de Han Kang, por favor. ¿Por qué? ¿Pa dónde se foi o Nobel de Literatura?
Ahí estás.
Ahí, ruidito de tambores. ¡Pastoreadoso!
Acordame de ti outra vez, cando vi...
final ven me dando razón, que son maravillosos,
punto. Cando vi outro día no noticiero, dixen eu, ai Belén, que contenta de estar.
Pois sí, pois mira, sí, porque ademais levo lendo todo o que publicou esta muller aquí, pois desde que comezou no 2017. E ahora facíame moita gracia ver comentarios das redes dicindo, e esta que é?
Porque somos moi ombliguistas, para determinadas cosas somos moi ombliguistas, claro.
O sea, pois esta señora é unha maravilla. Ademais que é moi nova, para que lle demos un Nobel, digo, porque sempre se os dan con 80
años. Sí, parece casi a título póstumo, si se descuidan en algún caso.
Sí, ya están 50 y poucos años.
Por eso. Sí, eu tamén me alegro un montón. Bueno, había alguna crítica. Bueno, que a literatura, pues a literatura de literatura en todos los lados. ¿Qué pasa? Que a veces non nos chega, non nos enteramos do que hai, do que se escribe en outros sitios. Menos mal que está aquí Belén. Menos mal que está aquí Belén, que nos trae literatura exótica,
sin que sea perspectivo. Pues vamos a falar do primeiro que publicou en aquí no noso país.
Vale.
De la vegetariana. E a mí este libro enganchoume dende o comezo, pero non entendí o porqué, porque era unha lectura bastante rara. Non sabía se me estaban cantando ou se me estaba espantando ou se era unha mestura de ambas cousas. Era algo moi raro.
Esta é a primeira novela dela.
Sí. A primeira que publica aquí, porque ela seguramente tenía algo, pois a saber. Y es una novela bastante inquietante, bastante perturbadora, pero sobre todo fascinante. y a nosa protagonista soña con, bueno, con renunciar ao corpo e con él a todas as nosas fraquezas, perversións, a nosa intolerancia e tamén a violencia. E a súa forma de rebelarse é facerse vegetariana nun lugar como a Corea do Sur, onde a súa dieta xira en torno á carne, que é o que considera un fonte de enerxía.
Sí.
E así comeza a súa loita silenciosa contra o sistema, contra a sociedade, e sobre todo contra o seu marido, contra o seu pai, etc.
Sí.
Esta muller, que se chama Yonggi, abandona a súa misión e atopa o seu propio xeito de dicir non e non. A historia está narrada a tres voces, pero ninguna é a nosa protagonista. Aquí imos coñecer toda esta historia a través dos ollos do seu marido, do seu cuñado e da súa irmã. E vannos a ir dando seus distintos puntos de vista do que acontece e sobre todo de como se afecta a todos eles, porque en realidade o que les preocupa son as consecuencias que esta situación ten nas súas propias vidas. Nin se entenden eles, entre eles, nin se entenden a si mesmos e moito menos se molestan en entender a Yonggi. Temos un marido que é un personaxe noxento, un maltratador, un violador, que o único que quere é que esta muller coa que casou e que el considera insignificante vuelva a ser a sumisa de sempre e que deixe de dar la lata. Temos o cuñado, que é outro porco, que este vive obsesionado con ela desde que descubre que ten unha mancha de nacemento nunha das nalgas.
Sí.
E temos finalmente a súa irmá, que é a que conta a parte máis devastadora da historia. Pero aquí sí que non quero adiantar nada porque o descubra cada un. O que sí digo é que cando eu cheguei a esta terceira parte fun capaz de unir todas as pezas e de pronto a historia xa cobrou un sentido totalmente diferente dende o comezo. E fai que aínda sexa o doble de fascinante esta lectura. É un libro que fala de violencia de xénero, de enfermidades mentais, de depresión, pero sobre todo de soledades, dos diferentes tipos de soledades. E é certo que non é un libro igual para recomendar a calquera, porque hai moita xente que di que a literatura asiática en xeral que é complexa. Eu non creo que sexa para nada complexa. O que sí que é certo é que hai moita xente que precisa que se conten as historias dunha forma moi literal.
Sí.
Y eles tenden a utilizar bastantes simbolismos, bastantes metáforas, exactamente igual que fan no cine, ¿sabes?
Sí.
Y la literatura fan igual. Entonces, supongo que por eso hay gente que di que non é fácil de entender. Eu creo que si lle deran unha oportunidade e se molestasen en pensar un pouquillo e non en que lle deran todo feito, fliparían con calquera destes libros.
Oye, que estoy mirando aquí, ¿puede ser que exista película de la vegetariana?
Pues puede ser, la verdad que no se me doy por mirarlo.
Pues apareció antes por aquí que hay una película. Bueno, es cuestión de mirarlo. En cualquier caso,
sí, primero libro. Tengo que buscar.
Primero leemos a Han Kang, la vegetariana, enhorabuena por ese premio Nobel de literatura. ¿Tenemos otro título?
Sí, de esto voy a decir muy pouquinho, porque no es muy largo. E aparte é o típico libro do que non podes contar apenas nada para non fastidiar de a lectura.
Ajá, vale.
Este descubrino por casualidade e flipei porque pensei que o autor sería pois británico ou sabía de onde, Paul Penn, que dice que este quen é. Bueno, pois o tipo un xornalista madrileño.
Anda.
O sea, o nombre puso él así, no sé si para vender más
o algo de esto.
Pero, sí.
Vale, vale.
Y es algo así como descubrir a nuestro propio Stephen King.
Anda.
Es una forma de escribir muy similar a de Stephen King en versión española. Y en este caso, El brillo de las luciérnagas es un thriller psicológico súper original, súper adictivo desde la primera página. No deja de sorprenderte. Tengo un final que es apoteósico. Y es una lectura súper inquietante, muy apropiada para estas batas de Samaí. Y preséntanos a una familia que vive en un sótano y que son o pai, a nai, tres fillos y a boa. Todos están desfigurados por un misterioso incendio, do que no sabemos nada hasta el final de la novela. Y todos están desfigurados y meteros en ese sótano por voluntad propia para apartarse las miradas do mundo. O único que non está desfigurado é o neno, o narrador que ten 10 anos e que xa naciu no sótano.
Uh-huh.
E é un neno moi curioso que chega un momento no que as cousas non lle cadran, as contas non lle dan, e a través do neno imos aí flipando con toda esta historia.
Bueno, pareceme premisa máis que interesante, ¿eh? A mí este tipo de literatura gústame.
Eu creo que a ti se vai molar moito. E este libro, como empeces, creo que non dormes hasta que remates.
Paul Penn, que pensábamos que era de por ali, pues no, puse de por acá. Nada, descánsame esa voz.
Sí, si fora capaz, pero que non sei estar calado.
Bueno, consellos dou, que para mí non teño. Cuídate, Nico.
Venga, Miquelo. Chao, chao.
Recomendacións que nos facía hoxe Belén Edreira, a Nobel de Literatura Han Kang con La Vegetariana, Paul Penn, El Brillo de las Luciérnagas. Facemos un alto no camiño, volvemos dende Ponteceso con José Luis Grobas.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Proquider Productos Químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquider é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquider, estamos no polígono de Berta en Carballo, na Rúa Volframio. Chámanos ao 981-73-28-30.
Atención, pequenos escritores da Costa da Morte. Chega a 21ª edición do concurso Contos de Nadal. Un concurso de relatos de Nadal para nenos do segundo ciclo de primaria. Participa e demostra a túa creatividade en só dous folios. Tes ata o 30 de novembro para enviar a túa historia e optar a premios incribles para os tres mellores relatos. Non perdas a oportunidade, inscríbete xa no teu colexio e envía o teu relato a eventos.carballo@lavoz.es. 21ª edición do concurso Contos de Nadal, a túa historia conta. Patrocinan EDP e Fundación EDP. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia, coa colaboración dos concellos da Costa da Morte.
¿Queres mellorar a túa audición? Para nenos, xóvenes e adultos, en OEMAIS Centros Auditivos dispoñemos de audífonos recargables con conexión ao móvil e invisibles, e por menos de un euro o día. Escolle entre seis gamas diferentes para colocar, oír e disfrutar. Pide cita gratuita en oemais.com para comprobar a diferencia. OEMAIS Centros Auditivos, a túa nova audición, fácil, rápido e sen complicacións.
Volve o FIOT, volve o corazón do teatro en Galicia. Este outono volven os grandes espectáculos, os monólogos nos bares, o circo nas prazas, as conversas e cafés, o risco en escena, o microteatro a pé de rúa, os conflitos universais, as risas a esgalla, os clásicos de sempre, no agora. Ata o 31 de outubro, goza das artes escénicas no FIOT de Carballo, con Javier Cámara, Malena Alterio, Pablo Remón, Esther Carrodeguas, Paula Carballeira, Las Niñas de Cádiz, Alberto Conejero e moitas máis figuras. Consulta toda a programación en www.fiot.gal. FIOT, agora e sempre.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Y si tú no ves más de lo que has sabido, yo
y 34 minutos, a ritmo de Lori Meyers, recibimos a José Luis Grobas en Informática de Cabeceira. ¿Qué tal, Grobas? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien, disfrutando de este solete.
Ay, salió ahora, sí, salió aquí también un poco, ¿eh? Nada, fíjate, esto es un bobos, las cosas como son.
Nada, nada, por eso, estoy aquí como un lagartillo.
Ahí estás. Sí, que de temperatura estamos bien, o sea que nada. Aproveita estos minutos que nos da o día. Oye, falamos de Elon, aprendí que...
Falamos de Elon, porque en la clase señor, muchas cosas es bastante odioso, odiable, como sí, queramos decirlo.
Sí.
Tengo una empresa a de que falamos más veces ya, de SpaceX, que lanza cohetes. Lo que consiguió esta semana fue algo que yo creo que... A ver, estamos empezando a normalizar que este señor aterrice cohetes de pez.
Sí.
Vale,
sí.
Es una cosa que seguimos lo viendo, sigue pareciendo un poco ciencia ficción, pero muy rápido nos acostumbramos a... Ahora ya es normal aterrizar cohetes de pez, cosa que es absolutamente increíble. A nivel tecnológico, a nivel de ingeniería, a nivel de tal, es increíble. Pero lo que consiguió esta semana ya, digamos que era algo que ni él mismo creía que fueran a hacer, he conseguido una primera. Para resumir un poco, están haciendo pruebas, ¿vale? Que a gente también identifica un poco los nombres que salen en la tele y tal. Van a lanzar, están haciendo pruebas para lanzar una misión tripulada tanto a Luna como a Marte, dentro de, no sé, 10, 15 años, bueno, creo que ponían de plazo 30, parece muy 30, 35, parece un poco pronto, pero bueno, visto lo visto, no se sabe. Entonces, Elon Musk...
Veremos lo que me sube de Marte, ¿verdad?
Yo pienso que sí.
¿Sí?
No sé, el tema de aterrizar y tal, pero yo pienso que sí.
No seas gafe. No, estas pruebas son para lo que son.
Esperemos que no. Claro, ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Él está haciendo esas pruebas con estos cohetes que despegan la aterrizan de pé, que la finalidad es a reutilización. A día de hoy, ainda sigue habiendo algún que, por ejemplo, creo que fue el mes pasado así, que si cartón, te asienta, mira tal, o que pasa que como eso ya no es normal en una noticia, todas las semanas se lanzan cohetes, todas las semanas se recuperan cohetes, es decir que se descartó, por ejemplo, creo que era vuelo 57, o sea, estamos hablando de que antes lanzar un satélite o espacio requería un lote de cohete, un lote de cosas que quedaban tiradas por ahí, que había que volver a construir, a ver qué tal, este señor ahora manda a espacio, vuelve, aterriza en DP, reutilizas y funciona.
Sí, sí, sí.
Cosa que absurdamente increíble.
De custes brutal, claro, es que claro. Ahí es donde empieza a evolucionar todo esto, porque empieza una misión espacial, envía Europa, NASA o quien quiera, eso requiere de un lote de miles de millones de euros, que además parte de todo eso acaba siendo el lixo espacial en la mayoría de los casos.
Claro, antes queríamos na época dos anos 90, que estes anillos que se separaban, as etapas que lle chaman, e quedaban flotando polo espacio, e depois caían no mar e tal, pois eso ahora estáse, cada vez vai a menos, non? O residuo cada vez é menos e tal. Que pasa? Que este señor ten unha cápsula, que a parte que vai arriba do cohete, vale, isto chamanlle etapas, son dúas etapas, por un lado, o propulsor, que é onde vai o combustible, os cohetes que impulsan para arriba, e normalmente arriba vai unha cápsula, pois, co que queremos mandar ao espacio, sea un satélite, entón son cápsulas pequeniñas, ou sean personas, e son cohetes un pouco máis grandes, vale? Entón esas cousas sepáranse, e o cohete sigue o seu viaxe, e o propulsor, que é o cohete de abaixo, a parte de abaixo, volve, ou neste caso, volve. Que pasa? Que ahora están as probas do... non quero meter a pata do nombre, que non me sale ahora, creo que o Falcon, no, Starship, vale, que é a nave na que van ir as personas e todo este rollo, bien, esa nave mide 70 e pico metros, vale, que eso xa é unha altura seria, pero vai posta encima dun cohete que mide 121 metros. Vale, estamos hablando de un cacharro que mide casi 200 metros de alto.
Sí,
esto
sí.
A nivel cohete es una burrada. Es enorme. Lo que pasa es que la tele no se aprecia, porque todo a la misma escala no se aprecia. Pero esto es enorme. Problemas que tiene esto. Que ese cohete ahora de volver pesa tanto, tenían tanta
estabilidad, eso es muy complicado.
Claro, es muy complicado.
Es un cilindro de cento que de, más de 100 metros.
Sí, además creo que falaban de 70 toneladas. Claro. O sea, moito peso. Entón, a hora de contactar co suelo e tal, hai bastante, había bastante problemas de que eso conseguira quedar de pé con un sistema de tal. Entón, idea de los más que dixeron, vale, pues a base de lanzamiento, que é un andamio, vamos a resumir así, un andamio de pé, onde o cohete está de pé cando se lanza, a base de lanzamiento vamos a añadir uns brazos, o cohete vai vir descendendo pouco a pouco, e no último momento vai se frenar, e cos brazos vamos a atrapar, e queda no aire. Queda colgando, na base de lanzamiento outra vez. Eu recomendo a xente que vá a internet e busque o vídeo. Canqueira, quen teña un pouco de curiosidade, busque. Porque é algo espectacular. O sea, é increíble. A velocidade que baixa un tubo de 120 e pico metros, de 70 toneladas, a que baixa, é increíble. Recomendo tamén buscar moitos os vídeos en YouTube, ou en Twitter, se busca xa salen 50.000 vídeos. Vídeos de xente que grabou a entrada desde kilómetros e kilómetros de distancia, con os móviles, con cámaras, con más menos calidad. E hai unha cousa que impresiona moito que se chama o Sonic Boom, que ese aparato ven a 3.000 km por hora, entra na atmósfera, empeza a frenarse co rozamento, e en certo momento encende os motores para empezar a frenar. Entón, justo encende os motores despois do que lle chaman o Sonic Boom, que é cando o cohete por fricción pasa a ter menos velocidade que a do sonido. Vale, o cohete ven a máis velocidade que a velocidade do sonido, e cando cruza esa barrera, da mesma forma que os avións estes de caza surfan ao subir, el fai no baixar, mete un petardazo que non sei, gustaríame poder vivirlo en persona, porque a xente que está como a 10 kilómetros de distancia ou 5 kilómetros de distancia da base de lanzamiento, o sea, é como se te puxeran unha bomba ao lado.
Wow.
O sea, escoitas un petardazo e despois escoitanse como así, bueno, uns petardazos pequeniños que son os encendidos de todos os motores que se encenden para frenar eso. É verdade que é espectacular. E despois eso vai descendendo, e primeiro encende todos os motores para ese primeiro frenazo, cando xa está, digamos, frenado, apaga más a maioria dos motores e quedase con, creo que son tres, non quero decidir aí, a mellor non son algún máis, que son como direccionables e son os que ves que o chorro ese de lume vai girando para estabilizar a nave, vai se arrimando a base, e no último momento os brazos cerranse e queda colgando.
Eso é aluciné, a verdade que dixen é bueno.
É un poquito de espectáculo. Eso é un espectáculo. E ahora, el tema de todo isto é que a idea para ir a Marte é que non poden, non hai unha nave que teña capacidade para tanto combustible para
materializar unha pensando eu, pero nada, despois digo unha cousa.
Bueno, el resumen, a flipada de estos señores, mandar un cohete para arriba e ao mismo tempo, bueno, un pouco atrás, saldría outro, cargado de combustible. O sea, cargado tanto abaixo como arriba, digamos, as dúas partes siguen cargadas de combustible. Entón, fan un primeiro anaco de viaxe, cada un co seu combustible, digamos, de atrás, cando están chegando a non sei que distancia, a mitad do camiño máis ou menos de Marte, un dos cohetes dase a volta, digamos que se poñen cu, peganse, o primeiro cohete, o sea, o segundo cohete reposta o primeiro, volve en cheio de depósito, ese sigue para lá, e o outro volve para lá.
Mira unha cosa, que fago unha estación de servicio, que a tecnoloxía xa teñen.
A ver, unha das cousas que interesa ahora moito da Luna, por exemplo, ahora que estamos vivindo esta super explosión de lanzamento de cohetes, que parece que é tan fácil.
Sí, facer unha base aí.
Claro, por culpa que na Luna hai moitísima menos gravedad, ou casi ninguna. É moi fácil despegar cousas da Luna, porque o problema que temos na Terra é a máis peso e máis combustible, pero o combustible pesa. E canto máis combustible metemos para levantar máis peso temos e máis combustible necesitamos. Entran nunha cadena na que hai un momento que é absurdo seguir subindo, porque para levantar un kilo de combustible máis necesitamos 0,7 kilos de combustible a maiores que peso. Entón ao final acabas tendo un volumen moi grande para mellor para subir, imagínate, 100 kilos máis necesitamos 3.000 kilos de combustible, deixa de ser rentable, porque chega un momento no que os riesgos son moi grandes, de que algo rompa, de que tal, porque é moito peso ao final. De feito, a primeira prova que fixo este señor cos dous cohetes xuntos, non se separaron. A primeira prova xa se sabía que aquel iba a explotar, eso sabía Noel, sabía todo o mundo, e xa o dixeron, isto vai explotar, non sabemos en que momento, e todo o que sea, máis do que nos calculamos, vai ser unha boa noticia. Entón, cando despegou a nave a X kilómetros de altura, tiña que separarse, e non se separou. Por que non se separou? Porque a parte de arriba, xa a parte de abaixo, generou tanto empuje, que a parte de arriba non estaba ben construída, e digamos que se aplastou unha contra a outra.
Que iso é?
Non, quedaron, claro, aplastados. Chegou un momento no que tiña que abrir aí unhas chismas para soltarse, uns seguros para soltarse, eso estaba todo rentado, todo roto. Empezou a dar voltas e, bueno, está aí como un botón de autodestrucción. No momento que tal, se explota para que non caia ni por lado ni vaya para ningún lado. Pero bueno, estamos falando de cohetes de un tamaño moi grande comparado co que tínhamos hasta ahora, co transportador espacial e todo eso. La verdad que, bueno, pues hay que estar atento a ver dónde va este señor,
claro.
A donde llega, claro, intentar, cuando hablamos de esto, intentar obviar toda otra parte
sí,
de
sí, los sí, que sí, 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 sí. Quedémonos para parte positiva que ten, cosas positivas después, bueno, mira, que te decía eu que vía eu hoxe que crean un material que dobla o rendimento das baterías de litio. Que además aí hai xente de aquí, de do CSIC, que o todo este descubrimento está cabezado polo Instituto de Ciencias de Materiais do CSIC, e que isto podería ser, ou de feito xa é, unha revolución para a autonomía de das baterías. Que digo eu, que igual claro, después disto Elon Musk decide facer cohetes que saian dende a luna con baterías.
A ver, por ahora, está moi limitada en canto a mecanismos de propulsión, porque sí que é verdad que hai ideas e hai cousas
para despois, despegas o espacio, eu que sei, fai falta menos.
Sí, ao final o tema das baterías, despois a generación nuclear, por exemplo, como van os submarinos estos que cargan unha vez cada X anos unha pequena pila de material nuclear e tal. As baterías, a ver, hoxendía, eu creo que hai moitísima xente aí a saco, porque realmente vamos hacia un mundo no que tanto en coches, en todo, marcan ahora mismo, as baterías marcan o noso ritmo de vida. Que autonomía temos no móvil, que autonomía temos no coche, que autonomía temos neste aparato. É o ideal, de feito, hoxendía, que é unha cousa que a mí non me van. O típico, non? De un pouco conspiranoia, de por que non tal. Pero tamén hai moito freno aí, porque diría que realmente existan unhas baterías como Dios manda, que teñan ese poder de capacidade, de recarga rápida, de tal, que o tema de autoconsumo será, como que di, casi obligatorio. O sea, ter as túas baterías na túa casa, cargar as túas baterías e consumir de aí. Que en un momento dado necesitas consumo externo, vale, pero o máis lógico nun país como España, por exemplo, que temos unha cantidad de horas de sol increíble, ter unhas as túas propias placas solares e alimentarte. Ter baterías que te permitan problema que temos aquí é o almacenaje.
Pero de pronto xa duplicamos a capacidade das baterías actuais, que ademais, polo que vexo aquí, isto É un composto organometálico combinando ferro aldehído salicílico que unido ao grafito das baterías mostrábase máis que efectivo como ánodo das pilas de litio. Non solamente isto, sino que mellora a calidade da, o rendimento das, das baterías de ions, de iones de litio actuais. O sea que estamos aí dando un novo paso en canto a duración de baterías a nivel de desplazamentos máis longos, etc.
Un gran paso. Si sí, vemos con sí, teléfonos que se acabará a batería 2 horas antes de ir para cama, pero por el resto.
Sí. Nada, además, con nuevo material, después de 500 ciclos de carga y descarga, conservaba ainda casi un 90% de capacidad original.
A ver, hay con estas cosas son no estáticos, sino muy precavido, porque sí que es verdad que va habiendo cousiñas muy puntuales, pero parece que a hora de llegar al usuario final, que costa, porque sí que es verdad que ya hubo noticias por ahí de los chinos también, tiene una batería de no sé cuánto tal, el cual. É unha cosa que me sorprende moito porque vou decir, o sea, tá, toda a industria ahora mismo depende das primeras baterías, porque calquera cosa que hoxe en día pensas depende dunha batería.
Escoita, que ademais din que señala o coautor da investigación que con este descubrimento avanzase cara a unha nova xeración de baterías de ións de litio que non só serán máis potentes senón que tamén máis seguras e accesibles, o que podría cambiar radicalmente o mercado global de almacenamento de enerxía nos vindeiros anos.
Pues, esperemos que eso chegue a nós pronto. Será unha noticia maravillosa porque nos mellorará a vida a todos.
Pues ahí estamos, dando pasos, vamos, si se pode imaginar, pódese crear, non serei eu, vale, pero hai xente que sigue capaz de facer isto.
Hai xente moi lista no mundo, hai xente moi lista,
José Luis.
Xente moi lista. A verdad que sí. Menos mal,
porque que senón, que sería de nós. En fin, nada, unha aperta para esta xente que sigue aí traballando. Oye, nada, deixo libre.
Perfecto, me parece.
Cuídate moito. Unha aperta.
Chao.
En 52 minutos temos que facer un último alto no camiño.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Atento, tenemos algo que contarte.
Cuando tienes una buena oportunidad, te lanzas. ¿A que sí? Pues no esperes más para lanzarte con la gama SUV de Kia. Con entrega inmediata desde 15.139 euros, financiando con Banco CTLM hasta el 28 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a conocernos a Corgal. Concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
Como siempre, pero en difuntos, más flores y mejores precios con El Chico de las Flores. Amplia variedad de flores y ramos con las mejores ofertas. Rosas desde 1 euro, ramos desde 5 euros. Haz ya tu pedido. Llama al 695-35-52-32. El Chico de las Flores. Te esperamos en las ferias de Los Mayos, Órdenes, Carballo, Arteixo, Sigüeiro y Payosaco. También en la Plaza de Abastos de Carballo y Mercado del Viña. Síguenos en redes sociales. El Chico de las Flores 2024. En Difuntos, tus arreglos florales siempre con El Chico de las Flores.
Prokider, productos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a higiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Prokider é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Prokider, estamos no Polígono de Bertua en Cardallo, na Rúa Volframio. Chámanos ao 981-732830.
Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad, por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña, Payosaco, Carballo, Montecelo y Agualada, en Coristanco, Ponteceso, Laxe, Esteiro, C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.
Volve o Fiat, volve o corazón do teatro en Galicia. Este outono volven os grandes espectáculos, os monólogos nos bares, o circo nas prazas, as conversas e cafés, o risco en escena, o microteatro a pé de rúa, os conflitos universais, as risas a esgalla, os clásicos de sempre, no agora. Ata o 31 de outubro, goza das artes escénicas no Fiat de Carballo, con Javier Cámara, Malena Alterio, Pablo Remón, Esther Carrodeguas, Paula Carballeira, Las Niñas de Cádiz, Alberto Conejero e moitas máis figuras. Consulta toda a programación en www.fiot.gal. Fiot, agora e sempre.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
No sé cómo estamos en otros puntos de la Costa da Morte, pero decía Grobas que algo de sol salía por Ponteceso a esta hora y aquí, bueno, algo de cor azul no ceo también se ve en Carballo. Aprovechemos este momento para salir a dar un paseo. En fin, que nada, que xa decía Meteo Galicia, hai que dar o paraguas na man, que van continuar as choivas. Nos deixámolo aquí, faltan pouco máis de 2 minutos para chegar ás 2 da tarde, volvemos mañá a partir das 12 do mediodía, e a disfrutar do que resta do día. Ata mañá, saúdos de Fran Rodríguez, chao, chao. Todos los que van.